Saimas atbildīgā komisija izveidoja speciālu darba grupu, kuru vada pie frakcijām nepiedarošā deputāte Anda Čakša. Šodien aizvadīta pirmā sapulce, kurā definēti darāmie darbi, lai sniegtu palīdzību gan vardarbības upuriem, gan varmākām. Tiks strādāts pie plaša pakalpojuma klāsta visā Latvijā, stāsta Čakša.
Lai šie pakalpojumi būtu pietiekami finansēti, līdz ar to arī pieejami apmācīti speciālisti, gan veselības nozarē, gan policijā, visi iesaistītie. Tā kā darbi ir daudz, es teiktu ļoti ilgam laika posmam.
Katru otro nedēļu darba grupa sanāks, lai apspriestu to, kā mazināt vardarbību iesaistot ministriju pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas, kā arī parlamentāriešus. Tieslietu ministrija jau divos no sniegtiem priekšlikumiem ir veikusi nepieciešamās darbības, teica ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas. Jau pērn decembrī tika pieņemti grozījumi krimināla likumā par pamatsodu nosakot probācijas uzraudzību. Tas stāsies spēkā 2022. Gada janvārī.
Un otrs punkts attiecībā uz rehabilitācijas kursiem varmākām, arī tas ir pieņemts, bet tur mēs varam teikt, ka ir vēl tālāk esam tikuši uz priekšu termiņa ziņā, jo jau ar 21. Gada, šī gada, tātad 1. Jūliju, ir viss sagatavots, lai varētu sākt piemērot, kā tiesas varēs uzlikt par obligātu pienākumu varmākām iziet sociālās rehabilitācijas kursu varmācības tieksmju mazināšanai.
Labklājības ministrija šobrīd meklē iespējas krīzes dzīvokļu nodrošināšanai personām, kuru dzīvību un veselība ir apdraudēta. Kaut arī iepriekš labklājības ministra Ramona Petraviča no KPVLV sacīja, ka naudu drošam patvērumam nespēja rast, tomēr šobrīd saka, finansējums varētu atrasties.
Negribu teikt, ka tas būs tūlītās un tagad, bet skatoties arī uz nākošajiem struktūra fonda līdzekļiem, iespējams tajā virzienā, varētu meklēt papildus finansējumu arī nākamajam struktūra fonda periodam no 21. Līdz 27. Gadam.
Savukārt iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens no KPVLV uzskata, ka svarīgi ir nostiprināt jau esošos dienestus. Ministrija sagatavojusi informatīvo ziņojumu, kurā iekļāvusi dod 5 organizatoru priekšlikumus.
Esam identificējuši problēmas un strādājam pie, kā es teicu, pie rīcības plāna 22. 24. Gadam. Ko mēs darīsim, tad tā ir policijas tiesība paplašināšana, lemjot par nošķiršanu, ir pirmais instruments. Otrais instruments – nepieciešamo pasākumu veikšana, lai policija veiktu kvalitatīvu piešķirtās pagaidu aizsardzības uzraudzību. Trešais – nodrošināt šo pilnīgu statistisko uzskaitu un analīzi par izsaukumiem un konfliktiem ģimenēs.
Ministru uzsvēra, ka svarīga loma ir starp institūciju sadarbībai, uz ko arī valsts prezidents Egils Levits norāda atbildes vēstulē labdarības maratona organizatoriem. Linda Spundiņa, Latvijas radio.